sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarri fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Galgala kanatti Waaqayyo ergaa nutti dubbatu qaba. Ergaa anaaf qaba, siif qaba. Waliin turree Waaqayyo irraa dhageenya jennee isin afeerraa. Egaa waliin turraan afeerraa keenya nuufaa.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Amma yeroo kanatti Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Waaqayyo waan nutti dubbatu akka inni jireenya keenya keessa kaa'uuf Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin galanni fulfinni siif haa ta'u. Galgala kanatti jireenya keenya irratti umurii waan nuuf dabalteef si haa galatu. Gooftaa Yesuus, yeroo kanatti cubbuu tokko tokko keenyaatti nuuf dhiisi, irra daddarbaa keenya yakka keenya hundumaatti nu qulleessi. Yaa Waaqayyo dubbii jireenyaa galgala kanatti jireenya keenyatti ati dhangalaasi. Egaa si eegnaa nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosii jettee aameen.
Nyaatuun baasaa mana waaqa kooti, isa ajjiin jiraachuun anaaf fayyada kooti. Yoon koofes na kaasaa inni amanamaadha, guyyaan daddabuuttis Yesuus naaf hirkoodha. Kaawusa manama kaaba inni aanaaf falmu innoo waaqa jaaba innaaf akkaatillee harkisaa gabaaba machaa lafaa hundaa hirreensaan qaqqaaba eenyutu na baasaa mana waaqa kooti isaajjiin jiraachuu anaaf fayyada kooti yoon koofes na kaasaa inni amanamaadha. Yaan daddabuuttis Yesuus naaf hirkoodha. Egaa maalannaa gooftaan michuu kooti, halkaniif guyyaatti isa deegaa kooti. Bara gara baraati sanna geggeessa, yoo diinaa jiree biraana dabarsa. Eenyutu na baasaa mana waaqa kooti, isaajjiin jiraachuu anaaf fayyada kooti. Yoon koofes na kaasaa inni amanamaadha. Guyyaan daddabuuttis Yesuus naaf hirkoodha. Nyaachuudhaaf dhiinni koo beela'e otoo naan argatiin akkan taane taa'e naan garuu abbaan koo dinqina baaseera humna koo naaf ta'e dhaabatee na beera eenyutu na baasaa mana waaqa kooti isaajjiin jiraachuu anaaf fayyada kooti yoon koofes na kaasaa inni amanamaadha. Yaan daddabuuttis Yesuus naaf hirkoodha.
kittin feda pula waka koti isa poche chura gutu barakoti garu mama nasar guna wisisa wagni kona da bu akka garbota sa enyo tuna basa mana waka koti isa jinjira chuna na feda koti yonko fetna kasa inya mana mada we end up the buddhist yesus na firkoda kwamto nambasini harka ke jalati vayo kis girenya nafse wayati na buskara ke rasingamachi sati ebe wanundu maharka ke jirati enyo tuna basa mana waka koti esa jinjira chuna na fera koti yonko fesna kasa inya mana mada wiyanda tabutus yesus na firkoda
waye farfannaa obboleessa keenya Taammiruu Horataatiif Waaqayyoof galannaa ta'u egaa dhaggeeffattootaa kanatti taansinee immoo Waaqayyo waan inni kanaan dura nu barsiise yookaan sagantaa keenya darbe keessatti nu barsiise keessaan hanga tokko irra deebi'ee isin yaadachiisa. Waaqayyo isaaniini jedha lakkoofsa 28 seeromamaa boqonnaa tokkorra. Waaqayyo isaaniin horaa baay'adhaas lafa guutaa isa harka jala galfadhaa jedhee eebbise jedha. Egaa Waaqayyo kan inni nama uume horanii akka baay'ataniif lafa Waaqayyo uume irra lafaatti kan Waaqayyo uume nyaataaf kan isaaf ta'u kan hunduma haala qilleensa isaa hunduma harka jala akka galfataniifi harka jala galfadhaa jedhe. Waaqayyo nama uumee duwwaan dhiifne biqiltuu adda addaa uumee kenneef dura erga nyaata isaaf ta'u hunduma erga uumee booddee nama uume akka inni nyaata hin dhabneef akka inni harka jala galfatu yookaan to'atu hunduma Waaqayyo namaaf aboo kenne. Kanarraa kan ka'e har'a namni gara samiitti hanga ol ba'utti illee akka inni ga'e ilaallee jirra. Kana jenneetiga gara boqonnaa lamaatti kan dhufne seeramumaa boqonnaa lama. Guyyaa sanbataa ilaaluun keenya ni yaadatama. Waaqayyo guyyaa jaha hojii uumuu erga hojjete booddee gaafa guyyaa torbaffaa boqote jedha sagaleen Waaqayyo. Waan dadhabeef utuu hin ta'in waan hojjetu hundumaa waan fixeef yookaan waan xumureef Waaqayyo boqonnaa boqochuu isaa ilaalle. Egaa kana qonnaa keenya darbe keessatti ilaalle har'a iddooma dhaabneetti fufna Waaqayyo waan nu barsiisu qaba walumaan. Har'a kan nuti ilaallu egaa mata duree tokko isinii jalqabeen ture guyyaa uumamaa warra jalqabaa shanan muraasa isaanii ilaalla guyyaa uumamaa warra jalqabaa gabaabinatti ilaalla guyyaa shanan jiran. Uumama keessa Waaqayyo jalqabatti maal godhe ifi haa ta'u jedhe ifis hin ta'ee jira. Egaa bantii waaqaaf lafa erga uume booddee ifa irratti taasiseera. Biyyi lafaa aniifisin irra jiraannu kun umuriin isaa hangam akka ta'e namni sirriitti shallaguu danda'u yookaan beekuu danda'u akka hin jirre kanaan dura dubbanneerra irra deddeebine tarii umurii waggoota biliyoonatti shallagamu yookaan lakka'amu qabaachuu akka isheen dandeessus dubbanneerra. Haa ta'u malee lafaa fi sadarkaa olaanaatti immoo uumama hundaa kan ilaalu irratti wanta tokkotu ta'e. Kanaafuu Waaqayyo hafuura isaa gara irra lafaatti erge wanta cimaatu lafa irratti ta'e lafa kan golgoleesse jechuudha lafa kan onse hafuura isaa erge Waaqayyo kanaaf lafa irratti Waaqayyo gidduu seene hafuurri Waaqayyoos bishaan irra ni socho'a ture lafti kunis. Jeequmsaaf yookaan nagaa dhabiinsa onummaa keessaa gara tasgabbiitti dhufte akkuma sagalee Waaqayyo irraa ilaalu. Boqonnaa lama lakkoofsa 4 irratti akkas jedha seenaan uumamuu waaqaaf lafaa akka kana ture jedha. Isa duraan ilaalle walitti qabee nuu yaadachiise yookaan nuuf gabaabsee nutti hima. Isa duraan ilaalaa turre tokko lama jennee ilaalaa isa turre. Egaa seeromamaa boqonnaa lama lakkoofsa 5 jaha yeroo dubbifnu immoo akkas jedha seenaanii uumama waaqaaf lafa akkana ture yeroo Waaqayyo lafa bantiiwwan waaqaas uume namni laficha irratti hojii hojjetu waan hin turinii fi yookaan waan hojjetuun qabneefi waaqayyo gooftaan ammallee bokkaa hin roobsifne. Huuxxiin bakkeetti argamu lafarra hin turre. Biqiltoonni maasii keessas hin biqille. Bishaan lafa keessa ol ba'ee guutummaa irra lafaa inni obaasaa ture jedhetu dubbata. Lafa keessaa ol ba'ee guutummaa irra lafaa bishaan obaasaa ture malee achii gani kan itti roobu hin turre bokkaan jedha. Isaan kun hundumtuu uumamuu namaas fuula dura lafa kanarra turan jechuudha. Utuu namni hin uumamin dura. Uumama boqonnaa tokko irraa kaayyoo Waaqayyoo ilaalleerraa. Nama isa uumee fi bakka jireenya mijataa ta'e Waaqayyo otuu qopheessuu kan nuyi arginu boqonnaa tokko irratti ture. Amma immoo Waaqayyo iddoo isa qopheesseef kanatti otuu nama dabarsuu argina. Iddoo jireenyaaf mijatu qopheessee achitti utuu inni galchu. Uumamuu namaa jechuudha. Mee nu yaadachiisa gaa jedheera. Uumamuu namaa irra deebine yaadanna. Boqonnaa tokko keessatti oomtuu akka hin turre yookaan akka hin jirre garuu wanti tokko gara jireenyaatti akka dhufe argineerra. Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Wanti biraan hin turre yeroo sana. Waaqaaf lafti hin turre Waaqayyo duwwaatu ture malee. Kanaaf Waaqayyo jalqabatti waaqaaf lafa uume jedha. Itti fufee kan jiru Waaqayyo wanneen lubbuu qaban uumuu isaati. Lakkoofsa 21 Waaqayyo bineensota warra gurguddaa akka inni uumee fi achii boodasii bineensota warra hafan akka qomoo qomoo isaaniitti akka inni uume dubbata. Yeroo sanatti egaa biqiltuuwwan lafa keessa turanii jechuudha. Lafti nama isa gara fuula duraatti dhufuuf qophooftee mijooftee turte jechuudha. Biqilaa of keessatti qabattee garaashee keessatti. Seeromamaa boqonnaa 2:7 irratti immoo Waaqayyo gooftaanii biyyoo lafaatti nama tolchee hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti ni baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'ee jedhetu dubbata. Namni haala kanaan uumame haa ta'u malee ammas taanaanii Waaqayyo kan inni nutti dubbatu sadarkaa murtaa'aatti. Qaamni nama kan inni argame lafarraati jechuudha. Beektonni akka nutti himanitti qaama keenya keessa albuudaa yookaan keemikaala 15 yookaan 16 ta'antu jiru jedha. Albuudaawwan kun lafa keessatti kan argamaniidha. Qaama keenya keessa kan jiru lafa keessa jira jechuudha. Qaamni nama inni mul'atu kun inni kan inni hojjetame biyyoo irraa waan ta'eef albuudaan kun qaama keenya keessa jira jechuudha. Albuudaawwan qaama keenya keessa jiran yoo shallagame gatiin inni baasu baay'ee xiqqaadha yoo horiidhaan shallagame jechuudha. Hayyoonni waa'ee qaama namaa qoratanii gatiin albuudaawwan qaama nama tokkoo keessatti argamu doolaara Ameerikaa 3 akka hin caallee dubbatu. Egaa inni mul'atu yookaan inni alaan argamu yookaan foon qaama namaa biyyoo irraa hojjetame gatiin isaa hanga kana xiqqaata jechuudha. Haa ta'u malee mucaan namaa gatii baay'ee kanarra caalu qaba. Gatii guddaa baasa. Biyyoo ta'uun isaa fi gara biyyootti kan deebi'u ta'uunsaa dhugaadha. Hafuurri Waaqayyoo nama keessa jiraachuu isaa garuu dagachuu hin qabnu. Biyyoo ta'uu keenya duwwaa utuu hin ta'in hafuurri Waaqayyoo hafuurri jireenyaa nu keessa jiraachuu isaas beekuu qabna. Hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti ni baafate akkasitti namni uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e jedhee sagaleen Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo jireenya namaaf kenne. Kun immoo jireenya qaama isa mul'atu yookaan jireenya xiinsammuu kenneef jechuudha. Qaama keenya fooniif jireenya kenne xiinsammuu yookaan yaadaan saayikoolojiidhaan akka jiraannuuf Waaqayyo jireenya nuuf kenne. Kana booddee immoo jireenya hafuuraa kenneef Waaqayyo namaaf erga isaan kana kenneef booddee jireenya hafuuraas kenneef karaa gara biraa namni karaa hafuurichaa Waaqayyo waliin tokkummaa qabaachuu danda'a jechuudha. Hafuura Waaqayyootu keessa jira waan ta'eef karaa hafuura kanaa Waaqayyo wajjin walquunnamtii qaba. Iddoon Waaqayyoof ta'u nama keessa jira jechuudha. Mucaan namaa uumama kan biraatti adda kan taasisu yookaanis immoo adda kan isa godhu isa kana jechuudha. Hafuurri Waaqayyoo isa keessa jiraachuu isaati. Ergamoonni uumama isaaniitiin namarra kan caalan si'a ta'u, ergamoonni waaqarraa jechuu kooti namarra kan caalan si'a ta'u, waa'ee isaanii wanti nuyi beeknu baay'ee muraasa. Uumaa ta'u Waaqayyoo fi gaddarama suutaatti ni amanna namoonni jedhan mucaan namaa jijjiirama hedduu keessa darbee as ga'e jedhu. Nama isa kana keessa darbee as ga'e kana Waaqayyo tottolchee mimmiidheksee jedhaniitu dubbatu. Waaqayyo duraan nama kana hin tolchine, namni kun jijjiirama suutaatiin uumame, Waaqayyo immoo nama kana sirreessee jedhu. Waan fedhan haa jedhan malee waa'ee haasa'uu dhala namaa yookaan dubbii yookaan afaan dhala namaa, waa'ee hubannaa dhala namaa yookaan sammuu dhala namaa, waa'ee eenyummaa dhala namaa ragaa quubsaa nuu kennu akka hin dandeenye ni beekna. Jijjiiramni suuta suutaa yookaan evolushaniin yaada gaddarama suutaa warri fudhatanii deebii gaaffiiwwan sadan kana kennuu irratti rakkina qabu. Lafee namaa fi kan jaldeessaa yookaan kan uumama biraa waliin madaaluu fi wal fakkeenya isaanii argisiisuun ni danda'ama. Dhugaadha, wal fakkeenyi hedduun ni jiraata yookaan isaan gidduutti argamuu danda'a. Haa ta'u malee hangasuma garaagarummaanis akka jiru immoo dagachuun qabnu. Wal fakkaachuun akka jiru garaagarummaan jirus baay'eedha. Konkolaataawwan warshaa tokko keessatti hojjetame isa tokko yookaan konkolaataa warshaa biraa keessatti hojjetame kan biraa wajjinii wal fakkaachuu ni danda'ata. Akkas waan ta'eef garuu tokko jechuu miti. Wal fakkaachuu danda'u malee waan baay'een garaagara ta'uu danda'u. Qorattoonni tokko tokko wal fakkeenya namaa fi uumama tokko tokko gidduu jiruu fi iddoo garmalee guddaa ta'e kennanii fi utuu isaan dhiyeessanii argina. Fakkeenyaaf namaaf jaldeessa gidduu wal fakkeenya guddaatu jira jedhanii utuu isaan dhiyeessanii argina. Haa ta'u malee namni uumama addaati. Nama keessa hafuura Waaqayyootu jira. Hafuura jireenya kennu isa kan Waaqayyo nama keessa Waaqayyo kaa'eera. Namni gaarii fi dinqisiisaa ta'e uumameera. Kana tasumaa dagachuu hin qabnu firoota koo. Miseera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irra isa jiru nan dubbisa. Yommus Waaqayyo gooftaan biyya gara ba'aa biiftuu keessaa Edenitti iddoo dhaabaa tokko ni dhaabe. Nama isa tolche sanas achi keessa ni kaa'ee jedheetu dubbata. Eden eessa akka turte isinitti himu hin danda'u hangama kootiin. Iddoo akkasiiti jedhee. Haa ta'u malee naannoo sululli Efraaxisii fi Xeegroos itti argamanitti jedheetan yaada yookaan akkuma kanatti yaadama. Naannoon sun yeroo sanas ta'e amma yookaan har'a gabbina lafa isaatiin hedduu beekama. Yeroo tokko namoonni naannoo sanatti argaman biqilaa nyaataaf ta'u akkasumaanii waan argatanii fi waan nyaataaf isaan barbaachisu hin facaasan yookaan hin dhaaban turan jechuudha. Sababiinsaa Waaqayyo uumeera naannoo sanatti yeroo nama achi kaa'e waan hundumaan guutuu ture jechuudha naannoon sun. Tarii naannoon sun guyyaa tokko deebi'ee giddugaleessa biyya lafaa ni ta'a jedheen amana. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irra isa jiru immoo nan dubbisa. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatan garaagaraa iji isaanii nyaataa fi ba'eessa ta'an lafa keessaa ni biqilche. Mukti iji isaa nyaatanii jireenya namaaf kennu, mukti haamaa fi gaarii ittiin beekanis iddoo dhaabaa sana walakkaa turanii jedhetu dubbata. Mukti jireenyaa fi muka hamaaf gaarii ittiin beekan jedha. Muka lama jechuudha. Mukti jireenyaa fi muka hamaaf gaarii ittiin beekan kan jedhaman kun mukeetii nuyi beeknu irraa adda akka ta'aniidha. Har'a biyya lafaarra kan hin jirre. Har'a biyya lafaa kana irra waan hin jirreefis maalummaa isaanii namni nutti himuu danda'u hin jiru. Waaqayyo gooftaan mukeetii ija namaa hawwatanii fi ija isaanii nyaataa fi ba'eessa ta'an uumee jechuudha namoota kanaaf. Miidhaginaa fi faayidaa qabatamaas qabu mukeetiin kun lameen. Ijatti kan tolan qofaa utuu hin ta'in nyaataafis gaarii kan ta'an turani. Lafti nuyi irra jiraannu kun yoo abaaramte iyyuu, qoraattiidhaa fi baalaan waraantee yoo biqilchite iyyuu, lafti keenya har'as miidhagduudha. ega eden hangam midagdu akkataate yokan akkaturte yadun nidanda'ama. Me seero mama boqonnaa lama lakkoofsa 10 hanga 14 sajirummo nandubbisa.
Iddo dhaabaa sana obaasuudhaaf eden keessaa bishaan ni burqe. Bishaanichis achii ba'ee gargar hiramee laga 4 ni ta'e. Maqaan isa dura Phishoon, innis guutummaa biyya Hawiilaa lafa warqeen jirutti naanna'ee ni ya'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessa haapheen urgaawu. Sardooniksis achii ni argamu. Maqaan laga isa lammaffaas Gihoon, innis guutummaa biyya Kuushitti naanna'ee ni ya'a. Maqaan laga isa sadaffaas Xegroos, innimmoo fuullee mandara Asoor gara ba'aa biiftuutiin ni ya'a. Lagni inni afraffaan immoo Efraaxiis jedhama jedha.
Asirratti Gihoon jedhamee inni waamame galaana Abbayyaa akka ta'e yaaduu qabna. Galaana Abbayyaa yookaan laga Abbayyaati. Waaqayyo Gooftaan akka inni tottolchuu fi akka inni eeguu fi nama fuudhee Eden keessa kaa'e yookaan jiraachise. Namni aboo waan mara harka jala galfachuu qaba ture yeroo sana jechuudha. Waan hundumaa, waan godhu hundumaa keessatti aboo isa harka waan jiruuf ni ta'aaf ture. Uumamni hundinuus ni abboomamuuf turan nama kanaaf. Itti fufnee kan nuti ilaallu abboommii Waaqayyo Gooftaan namaaf kenne yookaan aboo Waaqayyo namaaf kenne ilaalla. Seera Uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16-17 irra jiru nan dubbisa. Yommus Waaqayyo Gooftaan namicha abboome, ija mukeetii iddoo dhaabaa kana keessa jiran hundumaa irraa ni nyaatta. Ija mukicha nyaatanii hamaa fi gaarii ittiin beekan sanarraa garuu hin nyaatin. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma ni duuta jedheen. Jalqabatti akka namni du'u fedha Waaqayyoo hin turre firoota koo. Waaqayyo yeroo nama uume akka inni du'uuf hin turre garuu iddoo kanatti namni qoramsa keessa galee jira. Waaqayyo isa dura kaa'eera wanta tokko yoo kanarraa nyaate akka du'u du'atu fuula isaa dura jira. Kanaaf irraa goruutu irra jira. Sirriidha namni mirga filannaa bilisa ta'e qaba garuu mirgi yeroo kamiyyuu itti gaafatamas immoo of duukaa qaba. Kanaaf nama kana yeroo Eden Gannet keessa kaa'e. Itti gaafatamaa wajjin kenne jechuudha mirga guutuu kennee fi filannoon isaan kajira. Waan isaan nyaatanii du'uu danda'an isaanitti mee akeekkachiisasaa itti kenne. Namni filannoon bilisaa kennameef kun Waaqayyoof abboomamuu fi abboomame dhiisuudhaa fi murtoo mataa isaatii gochuu danda'a jechuudha. Waaqayyoon dhaga'uu yoo barbaade ni danda'a. Dhaga'uu yoo dhiises immoo ni danda'a. Waaqayyo hin dirqu. Namoonni tokko tokko mukti gaarii fi hamaa beeksiftu kun muka summii qabdu akka taatetti dubbatu. Gama kootiin garuu akka isheen ija baay'ee mi'aa taate qabduttani yaada. Gaafa isarraa nyaatte garuu dhuguma ni duuta jedhe Waaqayyo. Namni hafuura akka ta'e kanaan dura dubbanneerra waan sadii of keessaa akka inni qabu. Namni hafuura lubbuudhas fooni sadanuyyuu du'uu ni danda'u jechuudha. Hafuurri du'uu danda'a, lubbuun foonis du'uu danda'a. Addaam akkuma cubbuu hojjeteen hin duune firoota koo ergasiyyuu bara 900 jiraate lubbuudhaan. Waaqayyo garuu gaafa isarraa nyaatte ni duuta ittiin jedhee ture mitiire. Gaafuma nyaate kana gaafasuma hin duune fooniin du'uun maal akka ta'e beettu? Du'uun gargar ba'uu jechuudha yookaan addaan ba'uu irraa citu gargar ba'uu jechuudha. Addaam akkuma muka sana irraa nyaateen haala afuuraatiin yookaan karaa jireenya isaa afuuraatiin Waaqayyo irraa addaan ba'eera. Kun immoo du'a isa hamaadha. Eeyyee dhugaadha. Uumama boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti immoo akkas jedha. Ergasii Waaqayyo Gooftaan namichi kophaa isaa ta'uun gaarii miti. Kan akka isaatii kan isa gargaartu ani isaaf nan tolchaa jedhe. Waaqayyo ammallee namaaf waan gaarii yaadaa kan jiruu dhaga. Waaqayyo kan inni nama kophaasaa Eden keessa kaa'e yookaan Addaamiin kan inni kophaasaa Eden gannata keessa kaa'e kaayyoodhaan ture yookaan kaayyoo mataa isaatii qaba. hirrina akka inni qabu yookaan Addaam hirrina mataa isaatii akka qabu wanti isa barbaachisu tokko akka jiruu fi kan isa waliin jiraattu akka isa barbaachiftu isa barsiisuuf ture kan inni kana godhe Waaqayyo. Addaam kophaasaa achi keessa taa'ee namni isa haasofsiiftu kan isa gargaartu kan isa fakkaattu akka isa barbaachiftu hubate. Itti fufnee kan nuti dubbifnu seera uumamaa boqonnaa 2:19 irra isa jiruudha. Waaqayyo gooftaan biyyoo irraa bineensa bakkee hundumaa fi warra qilleensa keessa balali'an hundumaafis bifa tolchee maal jedhee akka inni isaan waamu yookaan moggaasu ilaaluudhaaf gara namichaatti isa fide. Wanti namichi uumamaa lubbuu qabaatee jiraatu ittiin waame hundinuu immoo maqaa in ta'ee fi jedha. Addaam bineensota kana hundumaa fi maqaa kennuu fi kan isa dandeessisu sammuu guddaa ta'e yookaan sammuu adda ta'e akka inni qabu hubachuun ni danda'ama kanarraati. Lakkoofsa 20 irratti seera uumamaa boqonnaa 2:20 irratti namichis horii qe'ee hundumaa fi warra qilleensa keessa balali'anii fi bineensa bakkee hundumaafis maqaa ni baase. Namichaaf garuu kan akka isaati kan isa gargaartu hin argamne jedha. Kan isaaf taatu ennaa jedhu kan isaaf mijattu kan isa dhageessu jechuu isaati. Dhiiraa fi dubartiin qaama isaa gartokkooti firoota koo. Dubartiidhaaf immoo dhiirri qaama ishee gartokko gaa'ila godhatee hanga nama guutuu ta'utti namni kophaa jiraatu hirruudha jechuun ni danda'ama. Akka isin kana hubattanan barbaada. Asirratti barbaachisummaa gaa'elaa akka lallabaa hin jirre akka isin na hubattanan barbaada. Haa ta'u malee gaa'elli dhiiraafis ta'e dubartiidhaa fi karoora Waaqayyo akka ta'e beekuun immoo barbaachisaadha. Namni hundinuu kennaa kana qaba kennameefii jira jechuudha. Kanammoo fudhachuu dhiisuun mirga nama kanaati. Dubartiin hirrina dhiiraatiif deebii akka taate beekuu qabna. Dhiirris akkasuma hirrina dubartiitiif deebii akka inni ta'e beekuu qabna. Egaa firoota ko qo'annaa keenya har'aa kanuma irrattan gabaabsa. Yoo Waaqayyo jedhe sagantaa keenya itti haanu keessatti uumamuu dubartii itti fufnee ilaalla. Kanarraa garuu faarfannaa obboleettii keenya Ababaayee isin affeere nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.